Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü Kontekstdə. Prezident Hafiz Hacıyev olsa, İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək?
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevə də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun.
Abşeronda yer adları var. Lökbatan, Ceyranbatan, bəs Maştağa ilə Zabrata nə demək olar?
Bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, dinləyəcək. Gəlirlər, iki gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra patlayır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Hafiz Hacıyev prezident seçilsə, İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək? Biz Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq və bugün növbədə Hafiz Hacıyevin qərargahıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında deyilir ki, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev ixtisasca ixtiyoloqdur, yəni balıq mütəxəssisi. O, Sovet dövründə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində balıqçılıq şöbəsinin müdiri olub, Respublika Embriyon Köçürmə Mərkəzinin direktoru, daha sonra Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin direktoru vəzifələrində çalışıb. İşlədiyi ən böyük vəzifə isə Azərbalıq Dövlət Konserninin sədri vəzifəsi olub. Hafiz Hacıyevin seçki qərargahına həmkarım Sevinç Hüseynzadə baş çəkib, divarlarda mövqeyi bir-birinə zidd olan siyasətçilərin şəkillərini görüb.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Əhali nə dedi? Müsaadə deyim ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birində müsaadə baxmaq lazımdır. Görək, biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev, İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevə də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilikdir. Bir də mən İlham Əliyevə olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bir gün oponentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə etməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 tür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlinlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər deyimi, təbliğatı, özünün özünü təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Bunu var rüşvətxor bir məhəllənin nümayəndələrə, milyarderlər küçəsinə bunu vursaq, onlar istər-istəməz mənə nifrət edəcəklər. Onlar deyəcək biz bu milyarderlərə qarşı, bu rüşvətxorlara qarşı çıxır. Gəlin Hafiz Hacıyev bu gün elə bərəkdəcə boğan səsi çıxmasın. digər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkil yapışdırsa, həlbəttə istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyov küçəsi 9 ünvanda yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim Qaracası həmin içindədir. Gəlsin, ola bucasın, kim əstəsə səsirələm.
Bir başarıdır.
Namizədi kimi tanıyırsınız?
Namizət imtihanı edəm onu. Adı yazılmasın, amma bilirəm ki, o namizət durdu.
Haradadır? Nə bilim?
Tanımışsın.
Yox.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. İqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 1. Müxalifət 2. Dissident 3. Don Kixot. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub, səs vermədə iştirak eləyə bilərsiniz. Ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Prezidentliyə namizədlərin ən çox təbliğat apardığı yer Bakı və Bakı ətrafındakı kəndlərdir. Bu da təsadüfi deyil, bəzi məlumatlara görə ölkədəki seçicilərin yarısı rəsmi ya da qeyri-rəsmi Abşeron yarımadasında cəmləşib. Hərçənd Bakı kəndlərinə daha kənd deməyə adamın dili də gəlmir. Paytaxtın özü də ətrafındakı kəndlər də o qədər böyük ki, artıq iri bir meqapolisi xatırlatmağa başlayıb. Amma Bakı kəndlərinin Bakıya oxşamağına deyəsən hələ çox var. Məsələn, kanalizasiya məsələsində. Həmkarım Aygün Muradxanlı bugün Maştağa və Zabrat qəsəbələrinə baş çəkib. Abşeronda yer adları var. Lökbatan, Ceyranbatan. Maştağa ilə Zabrata nə demək olar? Bunu da Aygün sizin öhdənizə buraxır. Reportajını deyək.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab sular altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılıq doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar
əlimdə. Sizin evinizin qabağından yağışdı, sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlb icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanıb.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcək. Gəlirlər, iki gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maştağa Bilgər Nardadan Pirşahı Kürdəxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xətt çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Maştağa və Zabratdan Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra gənclərin 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
On dört,
Qeyri-formal təhsilin hansı üstünlükləri var?
Yəni, qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyərəm ki, könüllü olaram, haradasa. Hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da haradasa bir sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu, qeyri-formalın izahıdır.
Fotoqraf İlqar etiraz aksiyalarında hansı çətinliklərə üzləşib?
Həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra kesilə cəmaat dağıtmağa.
Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişini dinləsəniz, bütün bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Gənclərin zamanını qaçırmayın.
Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetində şərikli məqaləsi çıxıb. Onlar hesab edirlər ki, Amerika öz xarici siyasətini səmərəli eləmək üçün, necə deyərlər, öz evində, öz iqtisadiyyatında səliqə səhman yaratmalıdır. Maliyyə böhranını həll eləməli, xaricdən alınan neftdən asıldığını azaltmalıdır. Müəlliflər bu qənaətə niyə gəliblər? Onlar Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra yaranan vəziyyəti analiz edirlər. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini 1914-cü illə müqayisə edirlər. O vaxt Birinci Dünya Müharibəsi də xırda bir konfliktdən başlamışdı. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri deyirlər ki, yeni dünya müharibəsinin başlaması real deyil, amma Gürcüstan münaqişəsi qloballaşan texnoloji inqilab getdiyi, nüvə silahının yayılması, etnik konfliktlərin qızışması təhlükəsi mövcud olan dünyada yeni düzənin yaranmasına mane ola bilər. Rusiyanın hücumu SSR dağılandan sonra müstəqillik qazanan başqa dövlətləri qorxutdu. Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibə ritorikası qızışdı. Bu göstərdi ki, Vladimir Putinin Rusiyası SSR dağılandan sonra Avropada yaranan düzənlə barışmamaq strategiyası yürüdür. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri daha sonra bildirirlər ki, konfrontasiyaya doğru addımlara son qoyulmalıdır. Onlar həm Amerikanın 1983-cü ildə Reaganın yürütdüyü siyasətdən nümunə götürməyə çağırırlar ki, o vaxt SSR-i Koreyanın sərnişin təyyarəsini vurandan sonra çağırışlar var idi ki, Sovet İttifaqı ilə bütün əlaqələr kəsilsin. Amma Reagan bu hadisəni pisləyənlərin başında dursa da, öz dövlət katibini Sovet rəsmləri ilə danışıqlara göndərmişdi. Məqalə müəllifləri fikirləşirlər ki, indi də Rusiyanı təcrid eləmək düzgün olmazdı. Keçmiş dövlət katibləri düşünürlər ki, Gürcüstan münaqişəsi tərəflərin səhv dəyərləndirmələri ilə doluydu. Tbilisi bilməzdi ki, Rusiya ona belə sərt cavab verə bilər. Moskva isə təsəvvür eləməzdi ki, qərb dövlətləri ona qarşı belə yekdil addımlar ata bilərlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri Rusiyaya da məsləhət görürlər ki, Sovet İttifaqının yerişini yeriməyə çalışmasın. Onlar xatırladılar ki, Rusiya iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləsə də hələ də Avropa iqtisadiyyatının 3-də 1-i boydadır. Amerika iqtisadiyyatının isə kiçik bir hissəsi boyda. Bu qüvvə ilə Rusiya qərblə bəhsə-bəhs gedə bilməz və Rusiya liderləri sərt bəyanatlarına baxmayaraq bunu bilirlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetindəki şərikli məqaləsində sonda bildirilir ki, Amerika, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qəbulu məsələsinə daha geniş kontekstdə baxmalıdır. Sadəcə Moskvaya bir neçə yüz kilometrlik uzaqlığa qədər hərəkət eləmək mənasında yox. Düzün, NATO həmin dövlətlərə söz verib ki, onları öz sıralarına qəbul eləyəcək, amma bu məsələ növbəti Amerika prezidentlərinin dövrünə saxlansa, gələcəklə bağlı daha məsuliyyətli qərar vermək olar. Məqalədə belə deyilir. Kontekst verilişi davam edir. Çexiyanın əks kəşfiyyatı rusların Çexiyada torpaq almasından niyə şübhələnir? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə Rusiyanın arasının soyumasının bir səbəbi də Vaşinqtonun Şərqi Avropada, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarıdır. Rusiya bu planları özünə qarşı təhlükə sayır. Amerika isə deyir ki, məqsəd İrandan gələn təhlükəni önləməkdir. Çexiyada aparılan rəy sorğularda göstərir ki, əhalinin çox hissəsi planın əleyhinədir. Praqada hətta bununla bağlı etiraz aksiyaları da keçirilir. Amma indi ortaya belə məlumatlar çıxır ki, burada Moskvanın və Tehranın barmağı ola bilər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rusiya casuslarının Çexiya ərazisində fəaliyyəti son aylar pik nöqtəsinə çatıb və bu daha çox Praqa yaxınlığında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan Amerika radarı ilə bağlıdır. Çexiyanın Kəşfiyyat Agentliyinin sentyabrın 25-də açıqladığı hesabatda belə deyilirdi. Hesabata görə Rus casusları əsasən ictimai rəyi Amerikan radarının yerləşdirilməsinə qarşı qoymaq üçün fəaliyyət göstərirlər və yetərincə də uğurla çalışırlar. Sentyabrın 29-da isə Çexiyanın hərbi kəşfiyyatı da öz hesabatını yaydı və bu hesabatda 4 gün əvvəlki sivil kəşfiyyatın hesabatından da qabağa getdilər. Burada söhbət artıq konkret olaraq bir neçə xarici kəşfiyyat idarəsinin Çexiyada aktivliyinin artmasından radarın yerləşdirməli olduğu ərazilərdəki konkret əməllərdən gedirdi və ən əsası hətta İran casuslarının da Çexiyada görünməsindən danışırdılar. Rusiyanın Çexiyada yerləşdirməli olan radara münasibəti onsuz da aydın idi, amma Moskvanın bu radarın yerləşdirilməsinə birbaşa mane olmaq imkanı da yox idi. Çex hərbi kəşfiyyatının səhifədə olan generalı Andr Şandor deyir ki, əslində Moskvadan başqa şey gözləməyinə də dəyməzdi.
Radar stansiyası özü Rusiya üçün heç bir ciddi hərbi təhlükə yaratmır. Onlar özləri də bilirlər ki, nüvə potensialı ilə hər hansı bir təhlükədən söhbət də gedə bilməz. Amma burada söhbət təsir dairələrinin bölüşdürülməsindən gedir. Və məncə, ərazimizdə Amerikan radarı yerləşdirməklə biz rusların burada nə vaxtsa, nəs eləmək xəyallarına bir dəfəlik son qoymuş oluruq.
Şandar İran casuslarının fəaliyyəti haqqında yazılanlara toxulur, deyir ki, burada sürpriz axtarmaq lazım deyil, çünki əgər rəsmən bu radarın İrandan gələn təhlükəyə qarşı olduğu deyilirsə, onda bu faktın özü İran kəşfiyyatının diqqətini cəlb eləmək üçün bəsdir. Açıqlanan hesabatlarda Rus casuslarının əsasən diplomatik kimliklər altında gizlənərək Çexiyadakı siyasilər və vətəndaş cəmiyyəti ilə radar əleyhinə müxalifət yaratması qeyd olunur. Üstəlik radarlar əleyhinə çıxan ictimai fəal qrupların maliyyələşdirilməsindən də danışırlar. Düzdür, Çexiyanın radar əleyhinə olan əsas ictimai hərəkatı bazalara yox deyirik hərəkatı Ruslarla hər hansı əlaqəsinin olmağını təksib eləyir. Amma istefadakı kəşfiyyat generalı Şandorun fikrincə, Rus kəşfiyyatının burada o qədər yaxşı əlaqələri var ki, heç bir ictimai hərəkat özü də bu ideyanın və maliyyənin onlara hardan gəldiyini anlaya bilməz. Şandor deyir ki, 1968-ci ildə Çexiyaya qoşun yerdib, sonralar da burada uzun illər 10 minlərlə əskəri olan Moskva burada kəşfiyyat şəbəkəsində qurmuşdu. Və ruslar buradan gedəndə tanklarını aparsalar da şəbəkəni aparmayıblar və indi eyni şəbəkədən yararlanıb, Amerikan radarlarının əleyhinə uğurla iş gerçəkləşdirirlər.
Radarların bizim ekologiyamıza, radarın yanında yaşayanların sağlamlığına zərəri ya da hava nəqliyyatında problemlər yaradacağı və başqa bu cür iddiaları yaymaq ruslar üçün çox əlverişlidir. Bu cür iddiaları yaymağın çoxlu yolu var və onlar birbaşa radara qarşı çıxan təşkilatları gizlicə maliyyələşdirə də bilərlər və onlar bunu eləyə bilərlər ki, heç həmin təşkilatlar özləri də bunu başa düşməsin.
Kəşfiyyat agentliklərinin hesabatlarında yerli medianın da yaydığı bir iddia var. Bu da Rus casuslarının başqa kimliklər adı altında radarın yerləşəcəyi ərazinin yanında torpaqlar almasıdır. Çexiyanın müdafiə naziri Martin Bartak özü də hesabatdakı iddianı şərhləyəndə televiziyada demiş ki, indi həmin zonanın qonşuluğunda torpaqların yanlış əllərə keçməsinin qarşısını almaq üçün aktiv iş görməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədov Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra Çexiyada radar əleyhinə çıxışlar, biraz etiraz aksiyaları biraz səngimiş kimi görünür. Qafqaz isə Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra dünyanın diqqət mərkəzində olmaqda davam eləyir. Gözlər həm də Azərbaycandadır. Bugün Bakıya xəbərlərdə də eşitdiniz, daha bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi gəlib. Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Lobiakas deyir ki, belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanın şimalında da Cənubi Asiyaya oxşar proseslər getməkdədir. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bu həftə Cənubi Qafqaz beynəlxalq diplomatiyanın diqqət mərkəzinə çıxıb. Radiomuzun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas yazır ki, ola bilər eyni vaxtda fəallaşan Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi öz aralarında vəzifələri hətta bölüblər. Avropa Birliyinin 340 nəfərlik missiyası Gürcüstana gəlib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti monitoring eləsin. Və belə görünür, Avropa Birliyinin son məqsədi də odur ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan tamamilə çıxmasına nail olsun. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana deyir.
Mən çox ümid edirəm ki, oktyabrın 10-na Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxacaq. Bu bizim məqsədimizdir və bunun edildiyini görsək, çox şad olardıq.
Gürcüstanda biraz qıraqda duran Amerika öz diplomatik fəallığını isə Azərbaycana yönəldib və vitse-prezident Dick Cheney'nin səfərindən çox keçməmiş dövlət katibinin muavini John Negroponte'ni Azərbaycana göndərib. Brüssel müxbirimiz Lobiakas yazır ki, məlumatlara görə sentyabrın əvvəlində Bakıya gələn Çeynini Azərbaycanda soyuq qarşılayıblar. Bakıdakı qərb diplomatları deyirlər ki, neftin qazın qiymətinin qalxmasından varlanan Azərbaycan indi özünə daha arxayındır. Və o biri tərəfdən Azərbaycan hazırda Xəzər neftini qazını Avropaya çatdıracaq yeganə ağlabatan qeyri-Rusiya yoludur. Azərbaycansız Nabuka layihəsi baş tutan deyil və Avropa-Rusiyanın qaz caynağına biraz da keçəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan gözləmə mövqeyi tutublar. Ermənistana Rusiyadan gələn yeganə yol Gürcüstandan keçir və Yerevan-Tbilisi ilə münasibətlərini körlamaq istəmir. O biri tərəfdən elə buna görə Yerevan Rusiyanın qəzəbinə gələ bilər. Ona görə Yerevanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində son fəallığının bir əsas səbəbi odur ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi Ermənistanın regionda təcridini gücləndirib və Ermənistan Türkiyə vasitəsilə öz təcridini yüngülləşdirmək istəyir. Ancaq bu baş tutacaqmı? Brüssel müxbirimiz Lobyakas yazır ki, məsələn, Ermənistan Türkiyə ilə dəmir yolunu işə salmaq istəyir. Ancaq həmin dəmir yolu Rusiya şirkətinin əlindədir və Moskva bu dəmir yolu ilə bağlı Yerevanın bütün cəhdlərinin qabağını alır. Gürcüstana təcavüz edən Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiya Bakıya da təzyiq edir. Rusiya Azərbaycana təklif edib ki, qazını Rusiyaya satsın. Azərbaycan imtina eləsə, onda nə olacaq? Məlumatlar var ki, Azərbaycanın şimalında Dağıstanla sərhəddə Rusiya pasportları alanlar var. Bu nə qədər ciddidir, hələ demək olmaz, ancaq vaxtı ilə Cənubi Asiyetiya və Abxaziya əhalisi də Rusiyadan pasport alanda buna əhəmiyyət verən yox idi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bugün Ahıllar Günüdür. 1990-cı ildə BMT qərara gəlib ki, oktyabrın 1-ni Ahıllar Günü elan eləsin. Bu həm də onunla bağlıdır ki, dünyada yaşlı insanların sayı artır, xüsusən də inkişaf eləmiş ölkələrdə. Tibb sahəsi inkişaf eləyir, həyat səviyyəsi yüksəlir və getdikcə daha çox insan ahıl yaşlarına qədər yaşaya bilir. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda təqaüdlər ildə bir neçə dəfə artırılır və həmkarım İlqar Rəsul Bakıda, yağışlı havada küçəyə çıxmağa məcbur olan təqaüdçülərlə söhbətləşib.
Yaqub kişi, neçə yaşınız var?
78.
Nəyi daldığınız?
Hamadan aldım, çəmişki aldım.
Bir ayı yola verir təqaüd?
Hə, verir. Belə də paltar almır, o bir şey almır. Çox yeməyə gedir də.
Nə işlə məşğulsunuz?
Bir qatıqsız oturum.
Təqaüdünüz nə qədərdir? Biraz daxtır, hə?
İstəyərim,
hə? İndi bax, yağış yağır və çətin deyil bu işi görmək.
Çətin deyil, əlbəttə ki, çətin deyil olsun. Nə qayraq, çörəkmimi çıxır da.
Bu qocaların heç xəbərləri də yoxdur ki, oktyabrın biri beynəlxalq ahıllar günüdür. Azərbaycanda onlar kimi ahıllar əhalinin yalnız 4%-ni təşkil eləyir. Lakin iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dövlət hətta belə kiçik bir zümrənin də qayğısız yaşamasını təmin eləyə bilməyib.
75 manat bir insanın minimum səviyyədə qidalanması üçün yetərlidir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, hökumət qanunun ahıl hesab etdiyi, yəni yaşı qadınlar üçün 65-i, kişilər üçünsə 70-i keçənlərin qayğısına qalır.
Bizdə işləməyən adamlar qocalığa görə müavinət alırlar. Müavinətlərin artımı prezident fərmanları ilə, sərəncamları ilə oldu bu yaxınlarda. Bütün müavinətlər artdı. Məsələn, bu günləri ahıllar evində yaşayan adamlar orada dövlət hesabına yaşayırlar, həm də 100% pensiyasını alırlar.
Hadır Əcəbli ahılların sosial müdafiəsinin eyni adlı qanunla tənzimləndiyini deyir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də bu qanundan razıdır, amma deyir ki, qanunda göstərilənlərin tətbiqi ürəkaçan deyil. Əslində Bakı küçələrində kimi dilənmək, kimi xırda alverlə çörək pulunu çıxarmağa çalışan ahıl sakinlər elə bu qanundan onun tətbiqindəki problemlərdən də xəbərsizdir.
Mən indi Bakının Tarqov adlanan mərkəzi hissəsində gəzirəm. Yağış əməlli başlı yağır. Biraz məndən aralıda bir ayağı dizdən yuxarı kəsilmiş bir qoca dilənir.
Allah kömək olsun.
Adınız nədir?
Məhəmməd.
Neçə yaşınız var?
71 yaşım var.
Məhəmməd kişi, bax indi yağış yağır, amma siz küçədəsiniz, pul diləyirsiniz insanlarda. Niyə?
Ehtiyac var da.
Təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram, aşkı. O dərmana, işığa, qaza çatmıyor. Magazinə gedirsəm, hər gün qiymətlər artır, dəyişir.
ne alırsınız magazine giden de?
Çörek, sabun, kalina blanka, vermiştir makaron greçka, ama böyle şeyler.
Et demediniz.
Onlar laf baharı, onu alamıyoruz haka.
Tövük ne teğer?
Tövük orada baharı da öyle.
Balık eti ne vakit yemişsiniz akırıncı defa?
Yazımdan çıkıp sözümüzü, onu bir alamlar. Bizi tüm adamların yemeği de öyle.
Bak tegayüdü ki alırsınız ya başın. Neçe gün gelir?
O günle de öyle. Bakır ki ne kadar ekonomi eliysen.
Ekonomi elemeyi olur?
Ekonomi, karnı ne kadar ekonomi eliysen. Artık alamıyorsan ki.
Ayağınızı harada itirmişsiniz?
Kangren yolu çarşıklar.
Yoldaşınızın sehati ne terdi?
O da hasta.
Bak dermanı ne kadar çattırırsınız?
Ne kadar çattırırsınız? Öyle öyle.
Evde şerait ne terdi?
Yoktu şerait.
Kocalar evi var. Bazı adamlar gelir orada kalır. Onlar orada hiç olmasın yemek.
Ben uşaklarımız adı koyayım. Yeter gidin çıkın kocaların. Allah'ına kurban olun sana.
Necə fikirləşirsiniz? Bu böyle gidecek yoksa düzeləcək?
Böyle geçse düzeləcək.
Məhəmməd kişi ilə söhbətləşdiyimiz vaxt bizə iki gənc qız yaxınlaşdı. Qızlarla söhbət edəndə Məhəmməd kişi kənardan halına acıyıb ona pul uzadanları görməməzliyə vururdu. Özünü elə göstərirdi ki, güya adamlar onu sadəcə kiminləsə səhv salıblar. Birazdan qızlar sağollaşıb aralandılar. Məhəmməd kişi yenə də işə başladı. Yağış getdikcə güclənirdi.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bizim kontekst verilişinə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də müxtəlif mövzulardan maraqlı yazılar olur. Məsələn, birini misal çəkim, Stalinin milliyyəti Azərbaycanlıdır. Əslində, burada söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda bir Azərbaycanlı var, Stalinin üniformasını geyinir, hərbi paltarını geyinir və bütün məclislərdə ona hər şey havaydı. Hər şeyi havaya əldə eləyə bilir, hətta yolda da onu saxlamırlar. Əgər bu yazı sizi maraqlandırdısa, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Cəmil kişi haqqında söhbəti oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişində isə mən sizlə, Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Yeniden 14-24'te hoş gördük sizlere, aziz gənclər. Payızın yağmurlu havasını nəfəsinizə, radionuzu isə qulağınıza yaxın alın və bizi dinləməyə davam edin. Məktəbdə, universitetdə oxumadan necə bilik qazanmaq olar? Son vaxtlar tez-tez işlənən qeyri-formal və formal təhsil anlayışları bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində. Onları sizə təqdim edim. Ayaz Abışov, təhsil layihələrinin koordinatoru, Regional Təlimçilər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü. Nigar Rüstəmli, An Şəbəkəsinin üzvü, Zaur Əkbər, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru. çox şadam sizi salamlamaqda 14-24 verilişində. Xoş gəlmisiniz. Bir daha qeyd edeyim ki, biz qeyri-formal təhsildən danışacağıq. Əvvəlcə Nigar və Zaur bizə qeyri-formal təhsil haqqında qısaca məlumat versin. Ümumiyyətlə dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, formal təhsildən qeyri-formalın fərqi nədir.
İlk öncə mən öz növbəmdə Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Qeyri-formal təhsil dedikdə biz çox müzakirələr aparmışıq məhz bu mövzuda. Bu günləri formal və qeyri-formalda artıq formala tələbat o qədər də yoxdur. Çünki bugün formal təhsil, düzdür, bizim hər birimiz formal təhsilin nümayəndə